Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
Og en uheldig parkering i dag.
Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir bare god stemning.
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei.
Ingen Kims, ingen ko.
Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsyningsfredag podcast. God onsdag og hjertelig velkommen til en ny bonus.
Ja.
Det var litt klønete måte å komme til
Nei,
poenget.
Nei, nå vi ferdige med det formelle.
Ok.
Nå skal vi begynne med det gøye.
Herlig.
Ja.
Vi skal innom to greier I dag.
To greier.
Og jeg veldig spent fordi I dag så har Sondre med seg en veldig spennende sak. Mm. Litt annerledes egentlig da.
Ja, siden jeg på vei så tenkte jeg sånn, det her ikke noe true crime relatert til det hele tatt egentlig, men på en måte... Jeg vet at det folk som liker true crime liker også disse sakene jeg tar for meg. Så dere, hvis det her ikke nok true crime for dere, så sorry, da det en grunn til at dette bonusepisoder. Mm. Det her liksom bare en ekstra ting vi gjør. Mest på grunn av det gøy. Det liksom ikke noe stor sånn økonomisk boost for oss å gjøre dette her. Det mest bra vi bare har så mye å prate om, egentlig.
Ja, og vi synes det gøy å sitte og skravle litt løsere da.
Ja.
I hovedepisodene så bruker vi jo manus liksom, og da det mye mer strikt på en måte, litt fastere. Og mer historiefortelling. Her det jo litt sånn kan skite litt fra hofta på en måte.
Ja, litt mer lettbeint.
Ja.
Siden jeg og Sara jo gode venner, og vi har en veldig fin tone når vi prater sammen. Det var liksom når vi begynte å jobbe sammen, så ble vi liksom sittende her I studio sånn, kanskje en time etter at vi var ferdige med å spille inn.
Ja.
Så bare sånn, ja.
Så det dritgøy. Og så tenker jeg også litt sånn, med Sondres utvalgte så jo om det på en måte kall det standard true crime da bare I et miljø man kanskje ikke hører så mye om eller sånne ting så det på en måte fint det men jeg synes også noe av charmen med den spalten at det kan være gærninger utover at det drap, forsvinning eller sånne ting også så jeg tenker det bare gøy jeg gleder meg skikkelig, det noen sitater her som jeg gleder meg til å få kontekst til
ja, det var det sitater på slutt og sånt det, jeg skjønte ingenting av det sånn. Da skal ikke jeg spoile noe men det kommer til å gi mening til slutt
ja, jeg veldig, veldig spent og så må vi, jeg tenker vi egentlig hopper rett inn I det først at vi skal innom og her kommer mine franske hva heter det? Fransk egenskaper, kunnskaper, uttalskunnskaper.
Ja.
Veldig blir satt på prøve. Vi skal innom Louvre-museet, innbruddet. Det var ikke så gærent.
Det var ikke så gærent, men så det så det at det de som har valgt å skrive på den måten. Man må gi litt faen I hvordan ting uttales. Det går greit.
Jeg tenker det samme. Men det I hvert fall, vi må innom det. Fordi, ok, hva skjedde?
Ja, hva skjedde? For nå har jeg ikke noe dato her, men det var for et par uker siden, så var det rett og slett et heist, et brekk på Louvre-museet I Frankrike, I Paris, mener jeg at det
Det
jo den, det jo ved den en slags sånn glasspyramide.
Ja, har du vært der?
Nei, aldri vært I Frankrike.
Åh, ja, ikke I Frankrike I det hele tatt?
Nei, jeg har ikke så lyst til å dra dit heller.
Ok, jeg anbefaler deg å sjekke ut Paris. Det litt sånn tyverigreier og sånn der. Paris jo kjent for å være litt sånn, det litt nasking, lommetyveri, litt sånne type ting.
Ja, og så det også et kjent fenomen med spesielt asiatiske turister, at de faller inn I en slags midlertidig depresjon, for de så enormt skuffet over hvor stygt og kjedelig Paris
Vet du hva? Det er så sant.
jeg synes det så komisk at de faller inn I depresjon, for de har liksom romantisert og kulturen liksom romantisert Frankrike og Paris og liksom så mye og så kommer de dit så det bare en sånn der
litt sånn, dette for noe?
Gammel, litt sånn skitt. Illuktende, noen deler da altså,
ja, ja, Paris er jo veldig stort så det jo deler av Paris som veldig fint og så det deler av det som
ja.
Ikke så vakkert
ja. Så, nei, så i hvert fall da, så var det et heis der for et par uker siden der hvor en liten gruppe personer brukte en slags heisekran
Ja.
Og var utkledd som arbeidere, bygge... Hva heter det?
Snekk. Konstruksjonsarbeidere.
Construction
som,
worker.
Ja, de hadde på seg sånn Viggo Venvest, sånn gul.
Ja, det har blitt kjent som Viggo Venvest.
Ja, for meg så det det.
Ja, ikke sant. Ja.
Men den gule vesten da, de var, skulle se ut som arbeidere der.
Det var tre Viggo Ven impersonators som klatret opp en sånn kran, som vi kommer litt tilbake til etterpå akkurat den krana, og knuste den ruta og bryt seg inn og stjæler. Og det var ikke så veldig mye mer komplisert enn det, og så stakk de gårde på noen skutere.
Ja, og så de heiste jo seg selv ned i denne heisekranen også. Og det som ble stjålet er jo liksom helt syke ting.
Ja.
Faktisk, det jo åpenbart når du stjeler fra et så kjent museum, så det jo veldig høye verdier på det som der.
Ja.
Og det ble jo stjålet liksom noe smykk, og de forsøkte I hvert fall å stjele en krone som de mistet på veien når de dro derfra, som også helt sånn, åja, du klarte å miste, altså jeg kan se for meg den samtalen etterpå da, når de liksom har dratt derfra og tenker at de I sikkerhet og så det sånn, fy faen så klarte du å miste den på veien
du leste tiere
ja. det liksom, hvordan klarer du det?
Ja, altså det ja, altså det jo det komplisert brekk det her da. Altså det å få
ja,
til det
helt. Ja, men det så komplisert da? Hvis du ser, fordi ja, du har sett de videoene du også, av, for det også en viktig detalj. Dette skjedde ikke midt på natta.
Nei.
Dette skjedde midt på lysedagen, når du står folk I kø for å komme inn på dette museet.
Det da, det lurest å gjøre det. Prøv, hvis det på natta, så det så stille der, og da liksom går de jo sikkerhetsvakt rundt og på en måte...
Ja, men det gjør det på dagen også, Det så mye folk
der,
som
har... Men da må de sikkerhetsvaktene dele med andre ting, parkering og liksom... Så det best å gjøre det på dagtid.
Jeg så også noen som sa at fordi at de var utkledd som sånne konstruksjonsarbeidere...
Big of an impersonators.
Ja, så var det flere som var sikkerhetsvakter på museet som trodde at de var akkurat. Arbeidere.
Ja.
Sånn at det gir jo på en måte mening, men det jo, da det ikke veldig vanntett sikkerhet der, da.
Nei, altså... Det, altså ja... Men jeg synes det bra at de gjorde det.
Ja.
Jeg endorser det, og på grunn av disse juvelene og tiarene og sånne ting. Mest sannsynlig stjert fra andre land.
Mm.
Det ganske blodig historie på ekstremt mye ting på sånne museumer I Frankrike, England, mange andre land. Som
Alle
har,
disse kolonilandene,
Kolonilandene, som sånn... Så jeg har ikke noe særlig sympati for no, the big French guy lost his diamonds liksom. Altså ingen direkte offre her.
Nei. Nei, det jo også en viktig ting da, fordi hvis de liksom hadde begynt å skulle ja, skyte folk og sånn inne på museet
ja.
Det hadde vært en litt annen case.
Ja, så jeg litt mer sånn når man har, vi har jo vipsranere her og litt sånn skumle ting som skjer I andre skumle ting som skjer her I Norge med folk som blir rana på T-banen og trikken og ting som skjer. Det grufullt, og det vil vi ikke ha noe av. Men sånn heist, jeg, Sondre Ramstad, endorser det. Jeg synes det bra og kult.
ja, men det jo også litt sånn, jeg tenker jo når du først skal gjøre et sånt innbrudd, så det, som du sier da, fint at ikke det går ut over noen mennesker. Fordi det jo... Det jo I så måte harmløst, men samtidig, det jo sykt å komme på at sånn, vet du hva, jeg ser for meg at det her litt sånn narspill I det. Skjønner du hva jeg mener? Det sånn, det ble en litt sein lørdag, vet du. Det en I den gjengen der som bare, jeg har så sykt lyst til å bare ta noen juveler fra dette museet.
Ja.
Og så kan det jo hende, siden de har, altså hvor de har planlagt at de skal plassere denne heisekranen og sånn, så kan det jo hende at de har liksom gjort lite research. Hvor det disse sikkerhetsvaktene pleier å gå og være? Og, ja. Hvordan ser det ut akkurat inne I det rommet? Og hvordan skal vi få til det her på en måte?
Altså, det en sånn ekspert sa I en, jeg tror det var en CNN-sending jeg satt og hørte på. Han sa at dette profesjonelle. Så de har vært, mest sannsynlig vært involvert I masse sånn som dette før, eller innbrudd på. Det profftyver. Men det å bryte seg inn I det mest... et av de mest kjente museumene og mest sannsynlig et av de best bevokta museumene I verden og få det til få, komme seg inn bryte seg inn og fått med seg noen juveler og kommet seg av gårde I det hele tatt da det liksom det synes jeg ganske bra jobba
ja, for all del
selv om de ble tatt, siden nå syv min syv personer pågrepet.
Ja, når jeg har prøvd å finne litt sånn nyligste oppdateringer, for det var oppdatering for bare to dager siden når vi spiller inn det her, så det også viktig å si, det kan enda skjedde noe nytt når denne episoden postes, fordi det ser ut til at det skjer nye ting hele tiden. Men da synes jeg det var nesten vanskelig å finne det nyeste. Hvor mange det faktisk som pågrepet? Fordi de sier, nå det to nye, nå det fem nye, nå det... Alt mulig sånn, og så det tre stykker som løslatt, eller frikjent, eller hva enn.
Ja.
Sånn at det vi vet jo at det en del folk, det en gruppe med mennesker som har planlagt det her.
Det var et ganske stort nasj som...
veldig.
Ja.
og så tenker jeg jo, når de så mange, en tanke som slo meg nå når vi pratet, var at det kan jo hende at dette en gruppe folk som... siden de sannsynligvis har vært involvert I mye andre greier, at dette en måte å liksom få frem navnet sitt på, få litt anerkjennelse uten at de på en måte på en måte som gjør at dem I miljøet skjønner hvem som har gjort det og at liksom, oi, de fete liksom, skjønner du litt hva jeg mener?
Ja, ja det kan være det, det en gøy spekulasjon jeg elsker liksom Ocean's Eleven og sånne heistfilmer og Olsmann liker vi, og det jo
ja, klart
ja, så det jeg, vi snakket litt om det før vi begynte, at verden trengte en sånn story
ja,
altså, nå det så mørkt og så et sånt, noen kriminelle som velger å rane de rike, og det ikke noen offre, så vidt vi vet, det tror jeg ikke det skal være, jeg tror ikke det ble noe skadde.
Nei, det tror jeg vi hadde hørt om, men jeg lurte på, liksom, hadde de med seg våpen? Jeg føler jeg har sett at de hadde noe våpen.
Kan nok hende at de hadde med seg våpen.
For beskyttelse sikkert da.
Ja, det for beskyttelse.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp,
og meg, Pernille Målberg-Maurstad. Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute. Null momshaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VG's matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VG's matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Jeg så en, det var en sånn insider-video, med en, det var en vanlig innbruddstyv da. Som hadde blitt tatt og nå jobbet med å forebygge det da. Men han snakket liksom alle ting man, alle grep man kan gjøre for å sikre hjemmet sitt bedre på en måte hva som var triks han liksom avslører alle triksene det så kult, jeg skal se om jeg finner det skal jeg sende og vi kan snakke mer om det
også, vi kan snakke om det på Insta også, vi kan fortsette samtalene der også
det kan vi, vi kan prøve å få publisering så kan dere andre få sett den også nå husker jeg ikke helt hvor jeg skulle med det her men jo, det her med våpen og sånn han og mange andre som var superproffe, han var liksom ekspert på det, aldri ute etter å skade noen. Jeg tror han gjorde det her I 15 år eller noe sånt. Aldri skade noen, så fort han skjønte at det var mennesker eller dyr hjemme, altså hunder og sånn, spesielt hunder, så var det liksom, ok, da blir ikke det hus, liksom.
Ja.
Da må vi få lurt dem ut, eller på en måte... Vi
ja, da må det, de må jobbe seg rundt det, da.
Ja, så han hadde ingen sånn voldsepisoder som han... snakket om da.
Nei,
altså, det er jo kommer fra kriminelle nettverk og det har jo sikkert startet med bilran og litt sånn gateran og sånne ting, men proffe innbrudstyver i hvert fall ikke opptatt av å skade folk.
Shit, ja, men det egentlig litt spennende, fordi dette jo åpenbart et innbrudd som vi i Norge kan liksom sitte og haha, det var lettis. Jeg har sett flere på TikTok som snakker om sånn, fader, hvis det var så enkelt så herregud, de skulle ringt meg, jeg vil også ha de smykkene var dritfine liksom.
Ja, men det som fint med Norge at våre national treasures, det liksom Lars Monsen og Øystein Sunde, og de liksom vanskelig å stjele.
Ja, du kan ikke bryte deg inn.
Nei, og hvis noen kidnapper Lars Monsen, da for det første lykke til med det liksom, eller Øystein Sunde, da kommer Norge til å, altså da blir det, altså,
det kommer til
da er det
å ta
høygafler,
av. Ja.
Da kommer militæret inn liksom, ikke rør Lars Monsen og Øystein Sunde, det i hvert fall mine national treasures da.
Ja. Ja, jeg føler du har snakket om i hvert fall Øystein Sunde,
ja.
For han fra ditt område, han ikke?
Nei, Lars Monsen fra mitt område. Han, okay, han oppvokst...
Det var en eller annen du snakket om som fra...
Ja, jeg har funnet ut at jeg tror jeg bor 10 meter unna Bare Egil.
Ja, Bare Egil var det.
Bare Egil, det et par andre fra Bøler også. Han sånn Bøler National Treasure. Han sånn Bøler-patriot, sånn som meg.
Ja.
Så er Øystein Sunde, Lars Monsen. Vi kan slenge med... hvem andre skal vi slenge med der da?
Åh, det så mange... eller er det så mange? Jeg vet hva, jeg føler jo Jan Thomas en skikkelig national treasure, og, for han fin fyr.
Virkelig, og Thomas Numme.
Ja, herregud.
Vi tar med Harald, Thomas og Harald.
Ja, okay.
Det en god gjeng. Ikke så mye damer på den lista ennå, men det...
Nei, men det er mange av dem også.
Det er mange av dem også.
Hun ene etter, nå skulle jeg si, Sara og slutt på Høydal.
Ja, jeg skulle til å foreslå det, altså. Skal prøve å gjøre det til en national treasure.
Ja.
Nei, i hvert fall de vi kom på nå, det er masse.
Ja, herregud. Ja. Men en ting som slo meg med liksom at vi kan sitte og le av det her, og sånn at verden trengte et sånt innbrudd, og alt det her, det jo egentlig syke ting å si om et innbrudd.
Ja, men heller det enn mye annet som skjer her i verden, da. Det
absolutt,
jo...
og jeg jo helt enig fordi verdensbildet ser ut som det gjør nå.
Ja.
Jeg tror hvis verdensbildet hadde vært mer stabilt, så hadde vi sikkert sett på det litt annerledes, kanskje.
Ja.
Selv om jeg må jo si at gjennomføringen var jo litt artig, da.
Ja.
Men tror du, fordi dette jo vinningskriminalitet, tror du vi hadde sett annerledes på Nokas-ranet hvis det ikke var en politimann som ble drept i prosessen?
Ja, 100%.
Tror du vi hadde liksom sett på det som, herregud, det var helt sjukt at de fikk til, og det var lettis, liksom?
Ja, jeg tror, jeg husker jo når David Toska var med som sjakkekspert
ja.
På noe sånn julesjakk.
Ja, jeg tror det var sånn sjakk-VM eller noe.
Ja. Og da var det liksom sånn, hvorfor har vi han her liksom?
Ja.
På grunn av han jo, det eneste han kjent for, for å liksom være involvert i et veldig seriøst ran. Med,
og mastermind da.
Ja, og der hvor en person mister livet.
Mm.
Skal vi ha, men hvis han hadde ikke hvis det ikke hadde skjedd, så tror jeg han hadde liksom vært kanskje ikke på beat for beat, men...
Nei, å fy faen, kan du se for deg? Nei, gud, bedre. Det går ikke an.
David Toska som synger November Rain på beat for beat.
Ja, Take on Me, aha, liksom.
Ja.
Wow, det er et parallelt univers jeg ikke vil ta del i.
Nei, eller jo, ja, nei.
Jeg bare synes det litt spennende det med at liksom, fordi det vinningskriminalitet, og så vi ler av den ene typen, men så har vi liksom, det er mye sånne type saker i Norge også. Fra liksom, ja, tidlig 2000, 90-tallet og tidligere da.
Ja. Nei, jeg synes i hvert fall heist og sånne ting er veldig spennende, veldig gøy.
Men, spesielt når det ikke går utover noen.
Ja,
når det er liksom det er bare vinningen i det.
Ja, stjel fra de rike, tenker jeg. Altså.
Ja. Og et museum i Paris.
Ja, til dere innbrudsran heistfolk, det et par fine museumer i England også. Altså,
Hvilke men, da?
Nei, jeg vet ikke.
Madame Tussauds.
Ja, Åh!
Jeg tror det har vært innbrudd der også, på Madame Tussauds.
Det håper jeg, det har vært utrolig komisk.
Jeg mener å huske det fra veldig mange år siden, at det var noe, en eller annen voksfigur som ble stjert.
Vet du hva, vi har jo faktisk to Madame Tussauds. Figurer her på huset.
Ja, det faktisk så skummelt.
Vi har, for dere som ikke vet det, her på Bauer Media, har vi, der hvor det Radio Rock, Radio Norge, Podplay og alt sammen, så har vi altså John Lennon og Paul McCartney fra et Madame Tussauds museum i Romania eller noe sånt.
Og ja, det faktisk?
Ja.
What?
Det fra en eller annen nedlagt Madame Tussauds.
I alle dager.
Det var et eller annet stønt de i morgenklubben folk har gjort.
Ja, så, for de har stått her i et år nå eller noe sånt.
Ja.
Og jeg skvetter hver gang,
ja. Ja, de står i kantina.
Ja.
De har stått i resepsjonen, og så nå står de i kantina.
Ja, ja. Det helt, ja. Utrolig spennende i hvert fall.
Og så har du noen andre heist som du liker, som har skjedd?
Ja, en av mine favorittserier. Nå husker jeg ikke helt hva akkurat den heter, men det en Netflix-serie som handler om... Ja, miniserieaktig dokumentar da, som handler om noen innbrudd som ble gjort i Hollywood Hills, Beverly Hills og sånn. Og det her var kanskje 90-tallet, tidlig 2000.
Okay.
Og det så sjukt spennende. Jeg tror det heter noe sånn bling eller et eller annet. Og det i hvert fall, altså, her snakker vi unge folk som seriøst bryter seg inn I kjendisers hus og stjeler altså, dyre klokker, masse smykker og en hel haug av greier. Og så det på en måte, jeg tror de har brutt seg inn I huset til liksom Paris Hilton og sånn liksom. Så det skikkelig, skikkelig spennende.
Det det hørtes veldig spennende ut. Jeg tror ikke det var det het, men skal vi se her, Hollywood... Hills robbery series. Vi må jo finne ut av hva dette heter.
Ok, vi tilbake om to sekunder, skal vi finne ut.
Bling Ring.
Ja, Bling Ring. Det på Netflix så det en dokumentarserie om, alt det som skjedde der. Sinnssykt spennende.
Det må jeg se.
Og veldig dramatisk, fordi nå det ganske lenge siden jeg så den, men jeg mener å huske at de liksom skylder på hverandre og sånn. Og at det ikke noen som sånn, ja, jeg gjorde det her liksom. Det fortsatt drama der da. At det sånn, vet du hva, det var hans idé. Nei, det var hennes, og så det litt sånn he said, she said. Så veldig spennende.
Det veldig gøy. Jeg har bare kommet på det på vei hit. Det kan hende at det var marketing.
Okay.
Men jeg velger å tro at det ikke var det. På grunn av, jeg tror det var rundt et Formel 1-løp I Monaco I 2010-2011, noe rundt der.
Okay.
Så var det, der har det hendt at et Hollywood-studio liksom leier et team til å promotere filmen sin. I 2006 så var det en bil som hadde sånn Star Wars livery og sånn da.
Okay.
Og rundt, jeg tror det var en av disse her Ocean's Eleven-filmene.
Mm.
Det var en eller to eller treeren. Da var det, hadde de leide team da, Minardi eller et eller annet team. Og, så da var Brad Pitt der med George Clooney, og de var I paddocken, og det var liksom I Monaco, veldig sånn kult, fett sted å promotere, liksom en sånn heist-film da.
Ja.
For de som ikke vet det, så Ocean's Eleven en sånn heist-film, veldig bra, det anbefaler jeg på det sterkeste. Men det de hadde gjort, det var at de tok en sånn juvel, en ganske stor, veldig verdifull juvel, satt den helt foran på bilen.
Okay.
På Formel 1-bilen, så skulle liksom være en del av reset da.
Altså ut, på panseretype ting?
Ja, helt på
der hvor hvor Mercedes-biler har sånn krone, holdt jeg på å si?
Ja, bare at de ikke har ikke det på Formel 1-biler da, men helt på tuppen av bilen, på frontwingen der da. Da hadde de satt en juvel. På denne bilen som skulle promotere Ocean's Eleven, og det var liksom snakk I seg, herregud, jeg har liksom juvel til flere millioner euro foran på bilen, jeg skal kjøre med den da.
Okay.
Det som skjer at, om det ofte kan skje på Monaco som veldig trange veier, var bilen krasjet inn I siden, med fronten først da. Det skjer. Det gikk bra med føreren og alt sammen. Bare en litt sånn dunk inn der. Ja. Og da forsvinner den her vingen inn I disse her myke plastkannene. De har det på en måte.
Ja.
Når du trekker den ut, så den juvelen borte. Helt borte. Og de finner den ikke.
Nei!
Så den fortsatt ikke funnet.
Hæ?
Ja. Og det bare, what? Så det ble masse oppstyr rundt det da. For den utrolig verdifulle juvelen hadde forsvunnet.
Men går, altså... Fordi hvor godt var det, altså, sånn rent praktisk, liksom, mm. hvor godt var den festa på fronten der? Hvis det ikke egentlig noe sted den hører hjemme, da, på en måte.
Altså, Formel 1 engineers er jo blant de skarpeste som ja. Er, så jeg tror den var festa ganske godt, og på en måte vi skal ja. Sette en verdifull juvel der.
Ja, jeg ser jo for meg at de liksom, den ikke festa med bare superlim, liksom.
Altså, men, folk mistenker at det her var en inside job, at det var okay. noen som på en måte bevisst for krasja den bilen og var der, at det ja. Var en av arbeiderne. Så de har sånne marshals som på en måte passer på banen rundt, og det ofte liksom bare folk som leid inn. Altså, okay. veldig, så det var noen som rappet den der da, og på en måte forårsaket den krasjen, eller at Herregud. Det bare var PR-stønt da.
Ja, så det, fordi jeg tenker sånn, hvis den ikke liksom... kan det ha skjedd da at den ikke har vært festet godt nok og at den har flydd, fordi disse bilene kjører jo fort som det var det.
Det krasjet jo inn i en sånn veggting.
Ja.
Så det kan,
men, den kan jo ha flydd av gårde da.
Mest sannsynlig så har den blitt støkk inni den der, de dunkene.
Ja.
Siden de bilene er bygd for å på en måte absorbere sjokket og på en måte skal ikke fly så mye ja. Deler rundt. Så den på en måte forsvant nok inn der. Jeg tror de lette igjennom og så var det sikkert noe som rasket med seg.
Wow.
Det er veldig kult.
Hva heter det? Er det liksom noe Formel 1?
F1 Jewel, Jewelry. Ja, det er, tror jeg søker på Formel 1, Ocean's 11, Jewel, et eller annet. Ja, så er det noe vi
i den på, duren altså. Der.
Dere er voksne mennesker, dere klarer å google det, dere klarer å finne det.
Shit, det der vil jeg høre mer om.
Ja, det er kjempespennende. Det er
sykt spennende. Mm. Herregud, nei, men det, ja, vi har, ja, jeg føler vi har snakket nok om, om både museer og innbrudd og de ja. Greier.
Og før vi går videre, så tenker jeg at jeg skal rett og slett komme med en anbefaling.
Ok!
Siden jeg kom hjem fra en ganske lang, en ganske slitsom helg med rock'n'roll og full guffe, mm. da trengte jeg, nå trenger jeg sånn...
Slitt.
Ja, var på turné i Sverige og, ja. Nei, da så kom jeg hjem og da tenkte jeg nå skal jeg spise nudler og se på en koselig, deilig film. Og da satte jeg på den nye Naked Gun-filmen.
Ny?
Den nye med Liam Neeson og Pamela Anderson.
Ok.
Du har, har du hørt om Naked Gun? Det er...
Eller, nei, nei. Det er vel en serie som heter... ja, mann med nakne pistol.
Ja, ja, ikke sant, det er den
det
norske.
Det var jeg tenkte det var, ja. Ja.
Som er en komiserie, filmserie mm. fra 90-tallet med Leslie Nielsen. Mm. Og nå har de liksom laget en sånn oppfølger til den med Liam okay. Neeson i hovedrollen.
Mm.
Og det var, jeg gir den filmen bare sånn ternekast 6, det var en sånn god gammeldags komedie,
mm.
der hvor fokuset var... Og at du skulle le, og det er litt true crime, det er litt, det er etterforskning, og det var litt, det føltes litt ut som jeg så på noe true crime, det er bare sånn politiserie, ja, ja. Liksom.
Men det er dritspennende.
Men den kan jeg anbefale, yes, lo og koste meg så fælt med ja. Nye Naked Gun-filmer, så det kan jeg anbefale på det sterkeste. Se den med noen dere er glad i, eller noen dere ja. Ikke er glad i, og så har dere fått tips av meg i hvert fall.
Ja, hvor var det du så den?
På en sånn pirattjeneste.
Ok, ja. Så vi får bare google selv da.
Vi får google.
Vi er voksne mennesker.
Ja, man chatter på det og Google. Det jeg tror man kan leie den på Viaplay eller TV2. Ja,
den er sikker på Prime eller et eller annet sånt der.
Ja, ja.
Men ja, gleder meg til å se.
Mm. Nå får du et stort utvalg påskefavoritter til ekstra lave priser hos oss i Kiwi. Vi i Kiwi har alt til påske og hverdagsmiddagen. Har du tenkt å grille? Hva med 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90? 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 99? Og 3-pakk Leiv Vidar kyllingpølser til 24,90 per pakke? Og husk at du alltid finner sunnere alternativ billigere hos oss i Kiwi.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Snart påsken her, og vi i Rema 1000 tjuvstarter med påskekutt på over 150 varer. For eksempel saftige appelsiner, før 19,90 per kilo, nå kun 9,90. Eller påskefavoritten 6-pakk Kvikk Lunsj, før 76,90, nå kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Ok, jeg tenker vi går over til Sondres utvalgte.
Da må vi kjøre jingle.
Fuck yeah. I'm just gonna want to play.
Get on the plane. Bad luck.
A man named Marvin Haymeyer terrorized the mountain town of the Bolo.
The one of all, he will go by fucking time. By
you. Are you mad?
If I'm fine, I'm here. I'm gonna break your goddamn neck, you son of a bitch.
Alright, Sara. Nå skal vi snakke om en kul, artig, gammel skrue som har et veldig kult fornavn.
Ok.
Som heter Hunter S. Thompson.
Ah, det klinger bra.
Ja, og han en journalist, var en journalist, og hvorfor han har en sånn legendestatus, det kommer vi litt til. Det mye sånn småtteri, det litt vanskelig å på en måte forstå han uten å på en måte lese hva han har skrevet og hva han har gjort. Og liksom, så jeg vil her vil jeg også oppfordre folk til å google litt selv når dere ferdig med å høre, men jeg gir et sånn overarching på en måte historie om livet hans da, og forteller om noen highlights. Og da skal jeg åpne med en quote her fra Hunter S. Thompson. Og han sier, I hate to advocate drugs, alcohol, violence or insanity to anyone, but they always worked for me. Så,
ikke som meg, men det funket for meg.
Det funket vel.
Altså.
Og det funket veldig bra for ham.
Ok, nå jeg spent.
Ja, så Hunter, han ble født 18. juli 1937 i Louisville, Kentucky. Faren hans var en første verdenskrig veteran og forsikringsselger. Faren døde når Hunter var 14 år, og så da var det Hunter og moren. Moren var bibliotekar, noe som gjorde at Hunter hadde tilgang på alt av bøker, og han elsket det. Han liksom vokste opp med bøker og være på bibliotek og lese. Så han var en veldig intelligent ung mann, men han vokste opp relativt fattig, så han på en måte var på en sånn intellektuelt nivå til de rike barna som hadde råd til god utdannelse og sånne ting. Men han på en måte kunne ikke være med på alt det de gjorde. Så han på en måte var veldig skolert heter det vel, og kunne lese og kunne veldig mye, men han ble med ut på jakt og liksom hang rundt og smugrøyka og holdt på da, sånn som han gjorde på liksom 40-50-tallet når han vokste opp.
Ja, balansert type.
Ja, balansert type. Så han holder på med det som ung, litt sånn nøktern oppvekst. Så når han blir en ung mann, så ble han med i US Air Force. Da skrev han i avisen, det var liksom hans start på journalistkarrieren, da skrev han liksom i avisen de hadde. Men han likte ikke å følge ordre, og han likte å være litt sånn liberal og skrive om det han hadde lyst til, og var generelt litt sånn rampete. Så han ble discharged i 1957 derfra da. Men da fikk han liksom smak på det å skrive for en avis. Så Hunter, han elsket forfattere som F. Scott Fitzgerald og Ernest Hemingway, som er noen veldig kjente store forfattere, som jeg i hvert fall har hørt om, jeg har ikke lest noe særlig av det de har skrevet.
Man har hørt navnet, liksom.
Ja, så han skrev, det Hunter gjorde, var å skrive de kjenteste bøkene fra disse to, så det var Farewell to Arms og The Great Gatsby, er jo skrevet av disse to. Han skrev de ord for ord, bøkene, for å liksom bare kjenne på hvordan det var å skrive så bra bøker, da.
Oi.
Så det ganske sånn, da du dedikert.
Yes.
Så det en veldig sånn skild journalist, hvis du så dedikert liksom.
Ja, ja, ja.
Du skriver ordet for liksom bare kjenne på hvordan det var for disse store forfatterne å skrive, da det sånn.
Wow.
Da du...
Ja, da det noen next level greier her.
Ja. Så han jo en ung mann og begynner liksom som frilansjournalist da, så han flytter til Rio de Janeiro, bor der et års tid, skrev for en engelsk avis, og flyttet tilbake i 1963 til LA, der var han gifta seg med sin longtime girlfriend Sondi Wright. Så han fakturerte $100 for hver artikkel han skrev. Det tilsvarer cirka $1,047 i dag, så liksom rundt 10,000 kroner for en artikkel da.
Ja.
Som jeg synes en bra pris for, så han gjorde litt større saker da.
Ja, men var det da, om du har funnet noe info på det liksom, om han da var det bare han som skrev artiklene? At han gjorde helt, helt på egen hånd, liksom?
Ja, da var han, da gikk han ut og fant en sak han hadde lyst til å skrive om, og så ja. Sendte han på et draft, kanskje da, til redaktør.
Ja.
Og så sa de, ok, det høres bra ut, og så kjøper
Her
det
han. Her har du 10.000. Ja.
Ja, typ.
Skjønner.
Så etter han har vært I Brasil og skrev for den avisen der, så flyttet han til California med kona si. I 1964, og det her var rundt når hippiebevegelsen begynte å skje, så han på en måte kom liksom til noen liksom drugs og psykedelisk rock, og liksom, det var en veldig, sånn, veldig spennende tid I California på 60-tallet. Og det her var jo også rundt da Hells Angels begynte å få fotveste.
Ja.
Så han syntes det var veldig fascinerende, siden vi har jo snakket litt om biker og sånn før, og det kom jo av... det var ofte veteraner fra 2. verdenskrig som på en måte trengte sted å samles da. De hadde ikke så mye, så det var liksom motorsykler og sånn. Så de startet disse klubbene. Veldig interessant historie med bikere, vi kan snakke mer om det.
Ja.
Men han, Hunter, han ville på en måte ha et innblikk I hvordan de levde da, på grunn av her begynte det på å bli en slags sånn skikkelig etablert greie, altså one percenters begynte å bli en greie. For dere som ikke vet hva one percenters så er det de som assosierer seg selv med at de den ene prosenten av befolkningen I verden som ikke forholder seg til regler. Så vidt jeg forstår, det kan ha at det mer utbrudert hele den filosofien, så det veldig sånn, veldig sånn spesifikk filosofi det å være one percenter. Du på en måte en outlaw da.
Okay.
Du forholder deg ikke til regler. Du gjør som du vil. Men Hunter, han passer jo bra inn her, siden han var en smart fyr, karismatisk, men han også bakgrunn for liksom, det fattige. Og liksom, så han snakket språket, han kunne drikke, han kunne feste.
Ja.
Så han passet bra inn her. Det var ingen andre journalister som tørte å skrive om Hells Angels. Så Hunter var den eneste som klarte å matche energien og passe inn bra. Så Hunter liksom på en måte var den første som sammenlignet 1% bikere med outlaws fra liksom den ville vesten liksom cowboy, liksom disse her outlaws fra da 50-60 år tidligere da
ja.
Så da var han han var vel der I et års tid eller noe sånt hang med de et år eller to noe rundt der Så, men en gang så var Hunter vittne til at et HA-medlem som het Junkie George banka kona og hunden sin.
Okay.
Og da, det likte ikke Hunter I det hele tatt.
Åpenbart.
Så han gikk opp til han og sa «Only a punk beats his wife and dog» til en som patched inn et vaskekte HA-medlem som heter Junkie George.
Du vet det ekte når de har kalde navn nå, vet du.
Ja, og det er ganske modig.
Ja.
Så da fikk Hunter grisehjuling
ja.
Av både Junkie George og et par andre bikere. Og da var liksom, da så ikke Hunter noe poeng med å fortsette der. Da var på en måte, det var no way back da. Så Hunter hadde skrevet og samlet disse artiklene til en bok som han kalte Hell's Angels, A Strange and Terrible Saga. Han fikk $15,000 for boka og kjøpte en eiendom I Aspen, Colorado. Der han bodde med familien resten av livet sitt da.
Ja.
Men denne boka ble jo en New York Times bestseller, så det var jo et innblikk I Hells Angels sitt liv, og på til de ble på en måte litt mer humanized. Og den ble, jeg tror ikke de bikerne likte den så godt når den boka kom, men jeg tror I ettertid så på en måte det vært en slags sånn, et veldig sånn respektert verk
ja,
for nåtidens bikere da.
Ja.
Så er det et ganske kult YouTube-klipp der Hunter I 1967 var med på et talkshow for å promotere boka der de hadde invitert et HA-medlem som kom kjørende inn på en Harley I studio og kjørte rundt da liksom Hunter og han som intervjuet han og for å tøffe seg da og liksom skulle konfrontere Hunter da Så Hunter sitter der med sigaretten sin. Du ser at han litt satt ut,
ja.
Men han har vært gjennom ganske mye, så han klarer å forsvare seg selv ganske bra, siden han bikeren, han kaller boka 60% cheap trash, og bikeren mente at det Hunter sa til Junkie George var idiotisk å gjøre.
Ja.
Og på den tiden her så var det dessverre veldig vanlig, og merkelig nok, akseptert at folk banket kona og bikkja si. Så når han der bikeren som var veldig tøff og tror jeg fikk med seg publikum ganske greit, han publikum jubla når han sa at nei, men det må man få lov til å gjøre, det jo ikke din business, hva... Så publikum som var liksom veldig sånn streite, eldre menn og kvinner sitter der.
Alle dager.
De liksom var mer på bikeren sin side. Så det ganske...
Det helt sjukt da. Ja. Hvis det sitter damer I publikum der også da, som liksom kanskje opplever det selv, og så de bare sånn, ja, det her helt vanlig, det her må vi bare tåle på en måte.
Ja, så liksom, så han bikeren sier, noen ganger så må man slå kona si for at hun skal oppføre seg, og da ser du alle disse her, fy fader.
Nei.
Så derfor på en måte, hva det, så jeg under I kommentarene her, på den YouTube-videoen, så var det en fyr som skrev sånn Hunter S. Thompson living in a dystopian world where everyone has lost their mind except himself.
Ja.
Så på en måte, vi veldig enige med han der. Han var den eneste vanlige personen I det rommet der, liksom.
Ja.
Så ja, så det liksom kult øyeblikk at det står sånn opp for det du mener, ja, ja. Som på en måte vi kan alle her være enige om at det den riktige meningen den Hunter
ja,
hadde.
Ja, absolutt. Nå det jo den riktige meningen, men tydeligvis så ja. Var det jo...
Ja.
Ja, ikke like populært den gangen.
Nei, virkelig. Så ja, creds til Hunter der, ass.
Absolutt.
Så nå kommer vi til det som på en måte, han ble jo kjent for den boka der, men på en måte det som ble hans personlighet, hans liksom, han selv ble kjent som en karakter, var jo rundt når hele Gonzo journalism begreppet kom.
Mm.
Og det startet med at en av illustratørene han jobbet med, som heter Ralph Steadman, introduserte Hunter for drugs da, psykedeliske, liksom kokain, alt mulig, meth, alt mulig rart. Så de tok noen syre eller noe sånt, og så dro de på Kentucky Derby.
Ja.
Det var sånn hesteløp.
Ok.
Og da Hunter skrev denne anmeldelsen av Kentucky Derby I liksom syrerus. Og det ble en veldig sånn bizarr artikkel.
Ja, og det kan jeg se for meg.
Og det var en så kalte artiklen helt gonzo.
Ok.
Og det et begrepp jeg har hørt før. Ja. Det helt out there, liksom, ja. Gonzo. Og det ble en slags sånn hit. Så da bare begynte folk å kalle det gonzo journalism. Så da begynte liksom Hunter med å ta masse drugs og gjøre research og skrive artiklene sine.
Ok, så han brukte det som en del av sin quirk på en måte, yep. Sin greie.
Jep, så han var liksom veldig høy og...
I alle ja. Dager. ja vel.
Så ja, så det var liksom da begynte hans signatur. Det var å ta drugs og skrive artikler.
Mm.
Så var han jo bodde han jo I Aspen, Colorado etter at han hadde solgt denne boka så kjøpte han gjennom det der bodde han helt da han døde så da liksom ble han liksom involvert I politikken her da. Han prøvde blant annet å bli sheriff
ja.
Ville legalisere weed og,
overraskende
ja, og hadde noen, var veldig involvert der han hatet Richard Nixon og skrev noen veldig sånne satire artikler om han og holdt på og hadde jo den her sheriff-kampanjen sin, gikk rundt med parrykker og hadde noen rare campaign-stunts liksom men han ble liksom kjent som sånn der gun-wielding hippie slash komiker-fyr da
okay.
Men en slags sånn voice of the people så han ble ikke sheriff ble ikke valgt til sheriff I Aspen, Colorado Men han ble kjent da. Nå begynte han å bli veldig kjent. Så Rolling Stone Magazine ba han om å skrive en artikkel om Muhammad Ali litt senere, et par år senere, som skulle ha en boksekamp. Hunter tok masse drugs og bare la seg I bassenget på hotellet, på syre og kokain og sånn.
Ja.
Han glemte å se boksekampen, men han skrev vel en artikkel for det da. Så han...
I alle dager, stakkars, så han høres jo egentlig mest ut som en sånn lost soul
ja,
som mistet seg selv litt.
Det tror jeg han var. Ja. Og så under denne episoden så hadde han kastet resten av weeden sin ja. I bassenget, som hadde satt seg fast I drain, så hele bassenget ble grønt. Da.
I alle dager.
Så han ville ikke ha med det på flyplassen, han måtte kvitte seg med det. På midten av 90-tallet, Så ble det laget en film med Johnny Depp I hovedrollen, der hvor Johnny Depp spiller Hunter S. Thompson. I en film som heter Fear and Loathing in Las Vegas. som en slags sånn historiefortelling av, jeg har ikke sett den eller lest noe særlig om boka, men det en slags sånn, en, når Hunter var på drugs I Las Vegas en gang.
Okay.
Så den skal jeg se, den virker veldig kul. Mm. Men da ble Johnny og Hunter veldig gode venner. Johnny hang mye på gården. Til,
okay.
Og de skjøt gønnere, sprang ting, spiste, ja. Og drakk og levde sammen.
Ja.
Så de ble ganske gode kompiser. Så nå begynner Hunter å bli ganske gammel. Han bor på den gården sin, han har skilt fra kona si, gifter seg med en annen. Men dessverre I 2003 så finner sønnen til Hunter faren sin død I stua. Mm. Da hadde et par timer tidligere så hadde Hunter bare tørnet helt og bare sagt til kona nå må du gå, du må vekk og så hadde han tatt livet sitt.
Oi.
Det hadde han planlagt veldig lenge og det var litt kjent at han alltid mente at det var det han skulle.
Okay.
Så det var bare, jeg tror han bare bestemte seg for at nå har jeg levd livet mitt nå jeg ferdig, så vidt jeg forstår det da. Så det var litt tragisk da med at sønnen finner han og så videre, men Hunter hadde planlagt begravelsen sin han, så han hadde en storslagen seremoni med japansk perkusjon og fyrverkeri, og asken hans ble sendt opp I en rar rød knyttneveformet rakett som ble skutt opp I været og spredde asken ut over fjellene I Aspen, Colorado.
Ja vel.
Ja.
Okay.
Så det var livet til Hunter S. Thompson, og da vil jeg gjerne avslutte med et sitat,
ja.
Som jeg synes litt sånn, litt morbid, litt vakkert, men man får bare tolke det som man vil. Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well-preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming wow. What a ride.
Altså, for å si det mildt, så jo det noe han kunne si.
Ja.
Wow, what a ride.
Ja.
På en måte. Men altså, tenk å leve et så sinnssykt liv, egentlig. Altså, det så mye att og frem. Det mange, altså, han jo en utrolig spesiell kombinasjon av mange miljøer, på en måte.
Mm, ja.
Og så, det virker nesten som at han bare... Hva det heter? At han henga seg til det livet, mm. og så bare nå kjører jeg bare den bølgen ut,
ja. Ja, siden han slet litt etter hvert med at folk forventet så mye av han. Mm. De forventet alltid at han skulle være liksom en sånn artig skrue, og alltid skulle si noe smart og sånne ting.
Ja.
Han ble liksom presset litt sånn inn I det til, på slutten der, da. Så, men en ekstremt kompleks fyr, som jeg på en måte gleder meg til å på en måte bli litt bedre kjent med. Jeg har lyst til å se denne her Fear and Loathing-filmen. Mm. Jeg har lyst til å få lese litt av artiklene hans, og på en måte, så jeg visste litt hvem han var, at han var, jeg hadde hørt noe smått, jeg hadde hørt noe om det her.
Mm.
Så det, men jeg tror det veldig mye å ta, veldig mye lære av og liksom Absolutt. Fordøye. Så jeg gleder meg, og jeg håper dere også, lytterne, google litt selv.
Ja. Count gjerne på ja. Hvor mange ganger det har blitt sagt denne episoden. Men herregud, utrolig spennende historie og veldig spennende fyr.
Ja.
Jeg tror jeg også må se meg litt opp på ja, enda mer om livet hans og sånn, for det jo, det finnes vel sikkert litt intervjuer og sånt.
Ja, masse.
Som, man kan, fordi det liksom jeg synes det på en måte en ting å høre at ting blir pratet om og sånn. Og så synes jeg det ekstra spennende når man ser og hører at en person prater om ting da. Når vi har lydklipp I hovedepisodene for eksempel, så gjør det jo at episoden får et ekstra lag til seg.
Ja.
For det noe med å se liksom... Ok, hvordan det de sånn rent fysisk opptrer da? Hvordan kroppsspråket, og hvordan snakker de om det her? Og uansett om det den personen som har begått ting, eller om opplevd ting, mm. eller om det et vittne på en måte, så det likevel, det gir liksom noe ekstra på en måte.
Ja.
Så det gleder jeg meg skikkelig til å se.
Ja, jeg blir veldig inspirert. Det er noe med den her avslutningen på livet der, det sitatet. Jeg synes det veldig vakkert. Og, ja.
Han levde jo virkelig for det da. Mm. Det jo akkurat sånn han avslutta det på en måte. Men vet du hvor gammel sønnen hans var?
Han var vel noe 30, tenker jeg.
Ok, så han var voksen.
Han var godt voksen. Ja. Det var jo noen av de tragediene gjennom Hunter sitt liv var jo det at han fikk kun en sønn med sin første kone, og de hadde også da, jeg tror det var 5 eller 6 miscarriages da.
Ja,
så de prøvde jo å få flere barn, men ja. det var kun med Juan, som han het.
Ja.
Så det var en del sånne litt sånn tragiske ting behind the scenes. Mm. Var sikkert, han var nok veldig vanskelig å deal med på privat nivå, vil jeg tro. Spesielt med tanke på drugs og livet han levde. Og, ja. Men jeg tror han, sånn jeg forstår det, så var han en helt enormt god forfatter. Og utrolig artig journalist. Og mye av de perspektivene vi har på ting kan vi takke han for. På grunn av, han var den første som sammenlignet bikere med outlaws. Det tror jeg de er ganske fornøyde med nå. jeg tror de synes det veldig kult at de på en måte vår tids cowboyer, outlaws.
Ja, det kan jeg se for meg. Vi har jo, altså det jo ikke bare med Hells Angels, men også flere andre sånne. Det var jo en skikkelig case mellom Hells Angels og Bandidos her i Norge faktisk.
Ja, den nordiske bikerkrigen er noe vi kan ta for oss. Det der er det mye. Det er spennende greier.
Ja, veldig spennende. Ja. Og det er, så det er på en måte sånn, disse MC-klubbene da, det her er på en måte forhistorien deres, eller ikke forhistorien, men det er en tidlig del av historien på en måte da. Så det er sinnssykt spennende, selv om det ikke er standard true crime på en måte.
Nei, men den nordiske bikerkrigen som det var, er helt insane. Jeg synes bikerkultur er veldig tøft.
Helt enig.
Jeg synes det kjempetøft, og jeg kunne ønske at jeg var så tøff at jeg kunne kjøre rundt på en Harley.
Hver gang jeg ser det så tenker jeg bare sånn, fy faen, du er liksom the embodiment av kul, hvis du skjønner.
jeg synes ikke det så kule når du skal kjøre og gå over klokka 7 om morgenen på Harleyen sin.
Nei, da drar du litt, men sånn, hvis jeg ser, ok, jeg hadde et sånt øyeblikk hvor jeg så en fyr, ganske sånn gammel type. Jeg tipper, altså, eller det kan gå til han så eldre ut enn han var, men han hadde dritmye skjegg, litt sånn grått skjær i skjegget, og liksom dritfet solbriller, altså helt bekmørke solbrilleglass. Og så var, jeg vet ikke om det var en Harley Davidson, men det var en megasvær en, liksom. Og så litt sånn solnedgang. Fett.
Det er ganske rått, ass.
Veldig. Og da det sånn, ok, det en egen vibe det der altså.
Det er det. Det er, nei, hvis jeg har lyst til å bli biker når jeg blir stor. Jeg tror ikke jeg tøff nok, dessverre.
Nei, kanskje ikke, kanskje. Hvem vet? Det kommer an på hva du definerer som fet nok, kul nok.
Man trenger jo ikke å være med i Hells Angels for å være biker. Det gjør man ikke.
Absolutt ikke.
Men jeg synes det noe ekstra kult når jeg ser liksom en med Bandidos bak på ryggen, eller HA på ryggen, eller noen av de andre klubbene, så er det sånn. Jeg tror jeg aldri har sett en sånn 1%-er patch på en vest.
Man kan ha sånn patch.
Ja.
Ja.
Altså det er veldig, det med patches og sånn, det er seriøse greier. Du har disse vestene, og du har liksom disse logoene og disse ting de får på dem. Det er ekstremt strengt, og det er ting som betyr veldig mye.
Ja.
De tilhører aldri deg, men på en måte det er liksom som, det er hellig da.
Ja.
Altså for å få fullt logo og sånn på ryggen, så må du liksom være prospect i et par år. Det er på en måte bare være sånn, som følger litt etter og hjelper til på klubbhus og holder på. Det varierer fra klubb til klubb da. Men 1%-er, jeg vet ikke helt hvordan reglene er rundt det da, men jeg tror det enkelte klubber som har 1%-er, det betyr at du er da en...
Du driter i loven.
Jipp, typ. Det er nok mye mer filosofi enn det.
Men det er liksom, i bunn og grunn, så er det det som er... konseptet.
Det veldig spennende greier.
Veldig, veldig spennende.
Ja.
Herregud, nei, tusen takk for en utrolig spennende historie i dag.
Jo, takk for at dere kom.
Ja, og også takk for anbefaling. Jeg gleder meg til å ta en titt. Jeg fikk lyst til å se den Johnny Depp-filmen også.
Ja, Fear and Loathing in Las Vegas.
Ja, den skal jeg ta en titt på til neste gang.
Ja.
Ok, det her var denne ukens bonusepisode. Vi håper at dere hadde det trivelig med oss i dag.
Ja.
Og så kommer det en ny hovedepisode på fredag.
Ja.
Og i mellomtiden
ta vare på deg selv.
Akkurat det.
Ha det.
Ha det.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Line-upen til Tons of Rock, Norges største festival, komplett. Over 60 band og artister kommer til Ekebergsletta I Oslo I juni, og det kun få billetter igjen. Iron Maiden, Limp Bizkit, Youngblood, Bring Me the Horizon, The Offspring, Alice Cooper, Wasp, The Hives, A Perfect Circle, Dum Dum Boys, Raga Rockers, Mayhem, og mange, mange flere. Kun få billetter igjen, så sikre deg din I dag på tonsofrock.no.
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Okay, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.